Nedavno je na 61. internacionalnom sajmu knjiga u Beogradu predstavljeno novo izdanje našeg uvaženog arhitekte Hadži Radovana Radovića pod nazivom Raskosi na Međašima. Upravo je ovo povod što je u našem studiju u goste došao upravo autor ove knjige Hadži Radovan Radović. Radovane, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetimir.
Bog mi je pomogao i hvala što ste mi pružili priliku da najsavršenom radiju, svjetskom radiju, nešto progovorim o najnovijoj knjizi Raskosi na Međašima.
Šta sadrži vaša, kao što rekao ste, najnovija knjiga Raskosi na Međašima?
Pa znate, moja knjiga sadrži uglavnom kratke priče, kratka kazivanja koja su u suštini nešto što se zaista može nazvati na granicama. A kako sam došao do ovog naslova, do ovog ovako, mislim da je naslov uspio, prisjetio sam se našeg života i naše kosidbe u Morači i u Moračkoj Bistrici i uvijek sam se prisjetio naših imanja, naših granica, a između tih imanja komšija i braće uvijek su postajali ti graničnici koji su označavali dokle čije. I kad smo kosili, uvijek je otac nama govorio da se ne smije prekositi niti raskositi negdje u tuđe, nego moraš da kosiš po svome i tačno ako smo došli do granice, pa čak malo i da ostavimo od našega, da ne bi slučajno se desilo da zamakom kose komši povrijedimo njegov prostor, odnosno njegovu slobodu, jer se računalo da se u tuđe ne smije ni koračiti, niti kosom zakositi. A ako se dogodilo da se zakosi u to tuđe, moralo se ta trava ostaviti ili je, ako je komšija kasnije kosi, da mu se nadoknadi od našeg sjena i tako. Ali uglavnom mora da mu se kaže. To je suština da se mora kazati i suština je priča ne u tuđe.
A dalje, što sadrži vaša knjiga? Kakva je knjiga? To je kombinovano i prozno i poetska knjiga.
Ovo je uglavnom proza i pri kraju ima i nekoliko eseja. Uglavnom ovog puta je bila proza. Ona je sastavljena iz nekoliko poglavlja, uglavnom gdje su, ona također ima 6 poglavlja kao i prva knjiga, kao i prva knjiga koja je bila Usamljeni Bor, i ona ima isto 6 poglavlja. Znači, ona sadrži prvo moje kazivanje umjesto prologa kako sam došao do naslova, onda sadrži slike koje sam ja radio, tačno ono, negdje kao ilustraciju, uglavnom sa 90% to sam ja radio, i prvo poglavlje je Rasica u kamenu. U tom poglavlju Rasica u kamenu imamo fotografije koje, crkava koje smo podizali. Tu je posebno mi draga crkva našeg hrama u Barama Radovića kod manastira Morače u našem selu, gdje smo zaista podigli na imanju Čira Radovića i dijelom na imanju koje nam je dodao Đurađ Radović Mihajlov. I tu mi je posebno drago to poglavlje. Ono se sastoji uglavnom iz fotografija, to je fotografije koje su eto moje rukonacrtane je onako u posjećanju u crkva Njegoša na Lovćinu koja je demontirana, a i koju sam je nazvao i onaj u boji, to se moje onako neko hvatanje u sjećanjima, to i koja je nazvana Srpske koriju. Zatim je naša crkva Svetih Pantelemon i Klimenta Ohridskog bare, to je Moravsko vaskrsenje. A kako smo onda išli dalje, tu su na temeljima crkve Svetih Pantelemona i Klimenta Ohridskog, to je slika naših ktitora, Vaktan je Katarine Bene i njih Vaktan je Katarine i Sergeja, mitropolit je Mojan, to je na temeljima crkve Svetih Pantelemona i Klimenta Ohridskog u Barama, eto baš se vidi armatura, i tu je na slici eto Sergije Vaktan i Katarina Vaktan i Ekaterina su poginuli u Moskvi, vladika Amfilohije, i eto Radovan. I jedna slika koja ima i u prvoj knjizi, kad sam se uhvatio za glavu, vladika pored mene, i ja sam samo to nastavio kako dalje vladiko. Znači, tu je Mirna pećina, gorna ženica tumba grad, unutar tama rijeka u kamenju i suza, njena duša, na vladiku silazi svjetlost, nad grešne tmuša, obnova crkve Svetog Georgija na Kosmači, malo blato, i slike koje su bile, i slika sa Lukavice, gdje sam ovo komentarisao, silazak proroka Ilije na Lukavicu, kod Nišnjog Kljana, i jedna isto slika crkve Svetog proroka Ilije, gdje je zaista se okupio narod i djeca u horu i pjevaju, gdje sam ja to naslovio, odnosno napisao stih, imali ljepšeg mjesta i prilike za priskavanje duše u kamen.
Znači, knjiga je veoma bogata i tekstualno i ilustrativno. Možete li nam reći nešto više o samom predstavljanju na sajmu knjiga? Ko je učestvovao u promociji?
Knjiga je predstavljena na sajmu knjiga u Beogradu, u salonu Borislava Pekića. Znači, to je ovaj sad zadnji među sajem, to je bilo 28. ovog mjeseca, odnosno prošlog mjeseca, već je prošli mjesec. Tako da tu je došlo naroda, doduše imali smo taj malo neugodan termin u 10 sati ujutro, ali Boga mi je došao narod, došli su i Vuk Rašović je došao, i Jovan Lakićević, i rođaci, prijatelji, i onako ljudi koji su bili zainteresovani. To je bilo sve u programu, znači Moračka, ta opcija i zastupljena je pomalo i u Beogradu, tako da nismo bili bez slušalaca i bez publike. Tako su ljudi rekli, mislim da je Jovan Lakić izgovorio, ko prošli put je na promociji on uzeo 25 minuta, ali ovog puta izgovorio, oni koji nije došao na ovu promociju zaista je oštećen, ja, ljepše i duhovne priče i ljepše proze. Doktor Savo Marković je bio. Doktor Savo Marković je posle toga u subotu bila promocija knjige njegove isto o Morači, o običajnom pravu, ali eto, ja sam imao prilike da učestvujem, i on čak je rekao Radovane, dobre su ti pjesme, ali Boga mi, tekstovi su dobri i bolje je da pišeš tekstove nego poeziju, ali što ću ja?
Šta vi više volite, tekstualno ili poetsko?
Pa ja jednako, meni je sve jedno. Meni ako dođe ideja, kad sjednem, ja onda sjednem i uradim. Odradim ili tekstualno, ili znači prozu ili poeziju. Uglavnom, nešto bih rekao još o ovim poglavljima, koliko ima prostora sad za ovo kazivanje.
Naravno, naravno.
Drugo poglavlje je Bistrički raskos, to je priča iz Bistrice, Bistrički ljuči zov, to je zaista nešto što ja sam samo definisao šta se u tom prostoru, kako se taj prostor oživio, i ja sam ispričao da je u ovakvom prostoru u neviđenoj neponovljivoj stvarnosti, gdje su bilo zajedno tijelo i kosti, rađali su se, živjeli, nestali mnogi vukovi, junaci, hajduci, komiti, za kojima žalim i pitam hoće li ih ikada više biti u našim domovima, u našoj kući, u kući Ćira Radovića i Mata Radovića, ali to je sad i u mojoj kući. Živjeli su i još uvijek žive trojica vukova iz gimnazijske klupe, Vuk, Vučica i Vukman. Vukman je moj mlađi, stariji zapravo brat, Vučica Čirov sin, a Vuk Branko sin Rašović, koji je apsolutni prvak u veteranima u džudovu, potvrdio je u svojoj 74. godini, potvrdio je titulu apsolutnog prvaka, i čak su i on imao promociju u prošlu nedjelju gore. A u mojoj kući, eto, živio je tijelom sada dušom moj nesrećni Vuk Ilija. Ovo je prostor u kojem su živjeli ljudi, zvijeri i vukovi i Vučice. Ovdje se rađalo, sasavalo, bitisalo, družilo i po nuždi i nestajalo u stalnom sukobu Vuka i čovjeka, čovjeka i čovjeka, gdje se pokazivalo i nije ovako moglo drugdje srest da homo hominis lupus est. Ovdje je ta nesigurna tajma sumrake noći, ovdje je neviđeni i sudnji prostor i vrijeme kućnih zvijeri, ovdje je dugo bio zajedno ljudski i vuči zov, sada veliki izzov. evo sada, to je samo mali djelić iz Bistriškog zova, i kako je ono rekao Simeon Bogoprimac kad je prihvatio Isusa Hrista na ruke, rekao: sada otpuštaš slugu tvoga u miru, Gospode, po riječi svoje. To je po Luki 2.29.30. To je jedan samo djelić. A onda idu mostovi, Morača i mostovi, to mi je posebno draga priča, ilustracija je tu stavljena čak ovu knjigu, mogu da kažem u prelomu, zaista da mi je pomogao naš brat u Hristu koji je evo i urednik i radija Svetigor, jedan od glavnih urednika, Pavle Božović, tu sve stoji, znači dizajn i prelom, joj Pavle, pa eto tako to je, a štampano je u Dineksu u Beogradu, znači u izdanju za izdavačke kuće Zapis Zemona. Znači, i tu je, htio sam da kažem da sam posebnu priču pričao o mostovima. Mostovi koji su, ja sam premostio Moraču bar na 5 mjesta, kako tako sam pa onda me je to izazvalo i tu sam, imam jedan priču o mostovi, esej, a ilustracija je Akvadukti mostovi 144 godina, jedna slika prije nove ere koju mi je bila drage, koju je moj prikaz, moj profesor Vojković koji predava mostove od kamena. I da kažem da se tada za Ljuće gradilo, pa su onda drame, pa čak ima kazivanje procjena moje majke kad se srušio most Pjenovac. Tu ima most, moj viseći most preko rijeke Tare Tepca koji još uvijek živ, pa tako od proroštva, korpa, kad sam bio na Lovćenu u Nazoru, kad se prekinula sajla koja je atestirana na 20 tona, a ja dao nalog da se diže samo 5 tona, i sajla se prekinula u momentu kad su otvarali grob vladike Rada. To je priča interesantna, to mislim, to ko nije tu doživio to i vidio, ne znam, to su sad suština, šta su ti raskosi dalje, ne samo međaši naši, nego to su raskosi gledano na granici realnog i imaginarnog, kada se čovjeku pojavi i čak sam se javi nešto da će se dogoditi, nešto unaprijed, znači to se prolazi ispred i iza vremena, ali prolazi na koje čovjek ne utiče. Čovjek ne može da utiče na zadnje, na prošlo vrijeme, ne može da utiče više na Adama. Ja sam dolazio do Adama, do pakla, prolazi ispod na pakla, ali sam prolazio možda ne mojom voljom, nego su mi se javljale neka javljanja i događanja ispred vremena na koje čovjek, u suštini to je vrlo opasno, na koje čovjek ne može da utiče, a zna da će se dogoditi. Kao recimo što se dogodilo, eto, odlazak mog sina u carstvo nebesko, a nije se moglo uticati na to. Pa onda tu imamo priče jedno spasenje više, to uglavnom sve je nešto što je za naše obične ljudska mjerila nemoguće skoro. To su ti raskusi. Samo bih to možda potkrijepio još malo iz ove priče o mostovima gdje sam zaista ovako, ono što sam ja gledao, i sad kad čovjek prelazi preko mosta, znači kako sam napisao priču o mostovima i moje premoštenje preko, tu posebno bi jedan most preko Morače Radovno, most koji je odnijela voda, a onda kažem, trebalo je, ja sam se opredijelio da radim i taj Radovno most podno Pilopača nikad nije moglo tu da se održao se dva put su ogradili i samo po jednu godinu dana, i mi kao djeca smo prelazili i taj rođeni, a nesuđeni i odnesen je most, sigurno je predilio moj životni put izučavanja sigurnih konstrukcija, mostovi zgrada, pjesama i mostova prema nebu. Nikad nisam volio da nemoćni i djeca plaču, da idu i lome se dužim putovima, da ne mogu makar preći sa jedne obale na drugu, da se igraju, možda na drugoj strani ima više oraha, ptica, vjeverica i kuna, a u školu se uvijek stigne brže i na vrijeme. Trebalo je premostiti i druge rijeke, i Jarugovi potok, i premostiti Varin potok u Morači, Sofiški potok, Podnađuđenje, Vrelo Moračko, Svetigorsko, Sjevernicu, Dubočicu, Suvu, Lim, Ibar, Plašnicu, Svinjač, Bistricu Moračku, Taru, napraviti most Srbija, Podnađuđevine, sve to za ljude da bi prelazili, ali za, za ljude koji su nemoćni i koji nalaze na te velike rijeke ili potoke, to je velika prepreka, a to je za projektante i za sam. A svakom od njih treba da, da se udahne duša, da se da ljepota, stabilnost, ugrati, treba u njih svoju, svoju misao, svoju riječ, svoju maštu i sudbinu i radost što će neko dijete, starac, momak ili djevojka, srna, živo biće, nepoznati, preći preko njega. I sjećanje na te mostove je živo i to mora da bude njihova sadašnjost i budućnost praznika koja ih spaja kroz vjekove. To je suština tog raskosa, jer svi žude da pređu na onu drugu stranu. Žele da se povežu, sastanu se i vide, misleći da je sigurno tamo na drugoj strani bolje. A ono možda i nije, ali čovjek ovo mora da se zaviri. No, sam ne govori ništa, da samo trpi kao dobar pošten čovjek, pruža svoje ruke i svojom širinom uzanošću i raskošnom ljepotom, svojim brškanima, gnjezdima, ptica i godinama, često i nebrigom, otvara se oku, pobuđuje osjećanja i pojačano lučenje adrenalina. Još jedno, da se preko, još nudi da se preko njega bezbjedno pređe, često se na njega i zaboravi, kao i na dobrog čovjeka, kao i na siromaha, kao da on tu, eto baš tu morao da bude stvoren nekom prirodnom silom i samo zbog njega prolaznika. A on je izazov. Gledao sam čovjeka kako je sa kolima sišao ni za stepenice našeg visećeg mosta, mi smo ga zvali Visjeća, on je gazela jer je tu bio stari visjeći most, sišao na stepenica, ni za stepenice sa ladom i nije mogao poslije da se vrati, tu su mu ladu morali nositi na rukama. I čovjeka koji je išao po sajlama i trećeg čovjeka koji je išao samog umogradnom po rastu svoje linije ivicom života i smrsti, mahao rukama da se uhvati u ravnotežu, da uhvati ravnotežu i ostao živ. I tako, od izvora do izvora, prvo je... E, to je sad suština. A mostovi žive i mostovi na Morači su kao ono, isto veze jedne obale, znači lijeve i desne obale, a uvijek su te obale. Pa tako, tu su mnoga javljanja i sa one strane, pa tu je recimo San Izmija, pa Sad, pa Vranjski Sad. Krštanje na jezero je izvanredna stvar. Krštanje na jezero je jedna priča kad smo krštavali, kad smo osvećivali i posle osvećenja manastira na Kosmači. I mene je odredio, služio je otac Hrizostom, a sasluživao mu je Dušan Sinajit koji je iz manastira Orašković. I on mene odredio da ja štetim, došao je čovjek iz Beograda 27 godina da se krsti i Boga mi to krštanje traje, otac Hrizostom poveo goste da se na posluženje, a mi i idemo da krštavamo. Ja sam eto čtecovao tu koliko sam to mogao i tada umio. Otac Dušan Sinajit je bio, on je mnogo puta bio, on je na kraju krajeva 4 godine bio na Sinaju. Na Sinaju, on je zamonašan u crkvi Svete Katarine na Sinaju. To je strašna priča. A on je posle se vratio u Srbiju, bio je 4 godine tamo na Sinaju, vratio u Srbiju, manastir Oraškovci, pravi crkvu kod Požareca, to je crkva koja je posvećena Presvetoj Bogorodici, ali ona je 3 nivova. Znači u 3 sprata ima, pa onda dolje se izlazite, pa gore, pa se... I to je zaista čudo. Ali on vodi poklonike i prenosi blagodatni ogan. Ja sam imao taj blagodatni ogan u rukama. On mi je dao dok je on čitao sve, on je sve po tipiku kako se krštava, svaki stih nije ni jedan preskočio, no sve nego i to traje. E sad, kad dolazi pogruzivanje u vodu, mi smo trebali Milićević, taj dječak Milićević, nije dječak, no momak 27 godina, ako moj otac bio komunista i nije ga učio da se krsti, sam čovjek dođe do zaključka da treba da se krsti i baš to krštanje traje bilo na jezeru gdje su se krstio i kralj Vukašin i majka Jevrosima u tom manastiru. I ja kažem ono, vidim da pogledam onu vodu, voda treba da ga potopi, ona malo nepristupačno. Ja pođem da namisti jedan kamen. Da, kažem, ja nađem jedan veći kamen, dam ovom momku pored mene što je i njegovom kumu, da on pridiže mi onaj blagodatni oganj koji je bio u mojim rukama, a ja namistim jedan veliki kamen, pa od njega još jedan drugi i tako. I ja probam to, dobro je. I sad njega može rekao otac slobodno, a meni čini da je otac malo krhak, ono, taj Dušan, a momče je ovo viđeno. I ja dobro namestim taj kamen, vratim se i nešto mi opet sine, ajde provjerimo onaj kamen. Stanem ja na onaj kamen i tamo treba otac Dušan da privede ovoga Milićevića da ga pogruzi u vodu, kada ono ispod onog kamena koji se ja namještao zmija. I ja pogledam zmiju, ona se vrati. Pa namoli glavu, pa se opet vrati. Ja stojim na onom kamenu. Pa opet još jednom, ja rekao šta ću sad, kako da istjeram, kad tražim neki prut i nešto da je nekako, rekao sada kad dođe otac Dušan da potapa ovog Milićevića što se krštava, da ga pogruži u vodu, zamislite zmija pored njega, on će da doživi šok. I to je sad mjeli strašno bilo teško. Nisam znao šta da radim. Pokušavam da nađem neku granu, nema ništa. Otac Dušan dolazi i ono sve šta vodu. To je suština priče, da on vodu priziva Duha Svetog na vodu, znači da se voda osvešta kad je još usuo ono u obliku krsta ulje, priziva Duha Svetog, voda se osveštava, zmija se sama izašla iz onoga duga jedno metar, sama se rasplela i tišla preko jezera. E to je to bilo krštenje na jezeru i to je baš ono čudo. I posle normalno niti voda je izgledala bistra, čista, i toga dječaka smo mi potopili, krstili ga i on je bio radostan. I to je baš radosno krštenje bilo. Meni posebno što se ona zmija rasplela posle osveštanja vode, zmija je sama se uputila preko jezera. Tako imamo recimo vrh Horiva, na vrhu Horiva posebno, gdje kad sam posle 2010. godine išao baš sa tim Dušanom 15 dana po svetoj zemlji, čak bio i na vrhu Sinaja i na vrhu Horiva, i gdje sam sreo inače oca Luku kad smo silazili, baš Luka Anić. Posebna radost mi je bilo kad smo se mi vraćali, stizali, otac Luka Anić iz manastira Daljbabe, on je sašao. I još jedno što je mnogo lijepo tu se dogodilo, pošto ja vodim guslare, na drugom kraju tu ima jedna crkvica, pa druga crkvica, i mi smo bili kod ove, tu moramo da dođemo prije zore, znači tu izlazimo 5000 i više ima stepenika, dozdo kao ono, kao stepenica, to su malo uređen put. I kad smo došli gore, malo da se, to se, čovjek se oznoji, ako to vjetar duva da odnese, drži se za vrh, hoće da nas vjetar svali. Ali kad se malo razdanilo, kad smo malo počeli, kad je sunce počelo da izlazi, mi smo tako se malo krijepili, ovako sve gore jedno u drugo, držimo se da nas vjetar ne odnese. Na drugoj, ovo kod ove druge crkvice, na drugom kraju bila jedna grupa poklonika iz Banja Luke, i čovjek je bio donio gusle i zaguslao na vrh tada 2010. godine, i najmiliji zvuk koji sam čuo posle onoga što smo mogli sami osjetiti tu blizinu gdje je Gospod se javio Mojsiju i rekao, nemoj da me gledaš. Ja se zavuku u pećinu, prošli smo kroz tu pećinu, tu se slikali, u toj pećini imamo i fotografije, imamo sve, ali najmiliji im je bio glas gusala koji se čuo, i to je jedan bosanac, eto, srben bosanac, bosanac, nije, mislim, ono, što kažu Bošnjak, nego Srbin iz Banja Luke, to je bilo Bosna i danas je to Bosna. To je takvi priča ima, recimo jedna, kako otvoriti vrata, to je priča strašna iz Marije Magdalene, i tako, eto, to je kamen posta.
Sigurno da ima još mnogo zanimljivih priča i sigurno da ćemo mi naći još neki termin da još detaljnije porazgovaramo o ovoj knjizi, da još porazgovaramo o 6. festivalu mladih guslara, da porazgovaramo o svim uspjesima koje je imalo udruženje Vojvoda Mina Radović. A međutim, već smo uveliko probili termin za ovu emisiju, tako da se nadam da ćemo vrlo brzo ponovo imati prilike da vas ugostimo našim.
Ja bih se zapalio još jednom, mogu da kažem da je već termin zakazan u knjižari Matice Srpske u ponedjeljak 7. uoči Dmitrova dana u Matici Srpskoj. Knjižari, govoreći otac Predrag, Slobodan Čurović koji je govorio gore, tako Blagota Koprivica.
Mi ćemo to ispratiti medijski, dakle da ponovimo.
Onda, znači 7. ovog mjeseca, novembra, u knjižari Matice Srpske u 19:00 promocija knjige Raskosi na Neđašima Hadži Radovana Radovića, dobrodošli.